halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
Waa galab khamiis ah 17ka bisha August sanadka 2017 waxaana barnaamijka galabnimo idin daahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo Anwa Ismaaciil Hussein Farjar.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku ugu heyno waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo VOA da wareysi ka siiyo go'aanka uu maamulkiisu ku gaaray inuu la safto xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo aanu xaq u leenahay inaanu talo wax ku yeelano, laakiin go'aanka aan qaadanay haddii annagu dooda talo un baan siinay rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay, dowlad federaalka leedahay oo Puntland qaabtana meesha ma jiro.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta maamulka Hirshabeelle iyada oo xildhibaanada iyo hoggaanka ugu sarreeya maamulkaasina uu isfaham waa dhex yaallo.
Waxaad kaloo maqli doontaan duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada dhexe oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Sacuudiga oo xuduudda u furay xujeeda ka imanaysa dalka Qatar.
Doodii gaabneyd barnaamijkii dhaqtarka Weydi iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay 7 xubnood oo ka mid ah ururka Al-Shabaab ay ku dileen degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe. Qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciidamada ammaanka oo ay weelinayaan ciidamada dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas uu ogolaaday in howlgal amni oo ka dhana Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Jubbada dhexe. Ciidamadeennu waxay dileen 7 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo mas'uul ka ahaa qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Dowladda Soomaaliya iyo dalalka kale ee ku caawinaya howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa dhowaanahan sare u qaaday beegsiga ururka Al-Shabaab. 10 Agoosto ayay ahayd markii dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ay xaqiijiyeen in howlgal ka dhan ah deegaanka Toro Toro Al-Shabaab lagu dilay madaxii ururkaasi u qaabilsanaa magaalada Muqdisho Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaanay Cali Jabal.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceeyay warbaahinta iyo waliba Lindsey Graham oo ah xubin ka tirsan golaha Senate-ka Mareykanka, isagoo sheegay in ay si khaldan u tarjumeen fariimihiisi ku aadanaa rabshadihii ka dhacay deegaanka Charlottesville ee ku yaalla gobolka Virginia. Madaxweyne Trump ayaa sabtidii hadal uu soo saaray wuxuu dhaleeceeyay rabshadaha halkaas ka dhacay in dhinacyo kala duwani ku lug lahaayeen, hase ahaatee maalintii Isniinta ayuu dhaleeceeyey kooxaha neo-naziska loo yaqaano iyo weliba kooxaha kale u ololeeya in caddaanku uu dadka kale ka sarreeyo iyo weliba kooxda loo yaqaano KKK, isaga oo ku dhaleeceeyey doorka ay ku lahaayeen dhibaatada halkaas ka dhacday. Hase ahaatee madaxweynaha ayaa isbedelay maalintii Salaasada, taas oo keentay in uu la kulmo dhaleeceyn xooggan ooga timaada xubno caan ah oo ka tirsan xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga iyo weliba ganacsatada waaweyn ee dalkan Mareykanka iyo saraakiisha militariga.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu u ballan qaaday in uu weydiisan doono ogolaansho ka hor inta uusan qaadin tallaabo militari oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo lagu faragelinayo barnaamijkeeda nukliyarka. Madaxweyne Moon ayaa wacad waxa uu ku maray arbacadii shalay ahayd inay ka hortagayaan mushkilad kale oo militari oo ka dhacda gacanka Kuuriya. Madaxweynahaasi ayaa waxa hadalkaas uu ku dhawaaqay isagoo oo boqolka cishe ugu horeysa xafiiskiisa shir jaraa'id uu qabtay laga sii daayay TV-ga gudaha. Wuxuu kale oo sheegay in dowladdiisa ay si weyn uga shaqeysay sidii looga soo kaban lahaa dagaaladii ahliga ahaa ee dalkaasi ka dhacay intii u dhexeysay sanadkii 1950-kii ilaa 1953-kii, kaasoo u dhexeeyay labada dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. Dalalkaasi oo markii dambe heshiis uu ku soo ilaaday khilaafkooda, laakiinse labada dhinac ayaa ilaa iyo haatan ah kuwa aanan si rasmi ah nabad u ahayn.
galab wanaagsan idin lahaan tiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in danaha istaraatiijiyadeed ee Puntland ee kala dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadku uu ku khasbay in maamulkiisa uu la safto dalalkaasi, isaga oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka noqoto go'aanka dhexdhexaadnimada ah ee ay ka qaadatay xiisadda ka taagan Khaliijka. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland ay dowladda dhexe uga dambeyso go'aannada arrimaha dibadda ee xaqa u leedahay, balse wuxuu sheegay in dastuurku uu dhigayo in arrimaha qaarkood laga wada tashado. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa madaxweynaha Puntland khadka telefoonka ee boosaaso ku wareystay, wuxuuna weydiiyey in uu faahfaahiyo mowqifka ay Puntland ka qaadatay arrintan.
Mowqifku waxa weeye anagu talo aanu siinayno dowladda federaalka oo aanu ka codsanayno in ay dib u eegto go'aankaas dhexdhexaadnimada ah ee dowladdu ay qaadatay, oo markii anagu dadka u hadlimay Puntland baan u hadlayaa maamulkeeda iyo dowladdeeda, noola muuqday inuusan ahayn mid marka isleeyahay xaaladda markaa taagan ku haboon. Marka talo aanu siinayno dowladda inay dib u eegto go'aankeeda xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, balse anagu raayigeyga unbaan mucaadiraynay iyo waxa ay yahay mowqifka dowladda Puntland ku saabsan, oo aanu talo ku siinayno dowladda federaalka.
Waa gartay madaxweyne, maxaa laakiin ku soo beegay xilligan inaad arrintan ka hadashaan iyadoo muddo bilooyina laga jooga khilaafka iyo xiisadda u dhexaysa dalalka carabta?
Anagu mar walba waxaanu siinaynay talada oo aanu lahayn looga dambeeyo dowladda federaalka ah. Mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo fikirkayga ku yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda. Marka dabcan dowladda ay go'aan qaadatay in dowladda marka lagula taliyo loo sheego fikirkayga wuxuu yahay ayada marka hore ra'yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yacni hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra'yiga caamka ah dadka uu yahay in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican ee aan lala urdinba. Marka anagu haddii muddada laba bilood ee xogaha ka soo wareegtay arrintaasna kulli dowladda waanu kala tashanay waana u sheegnay wixii fakarkayagu yahay hawsha iyada ku
saabsan. Waa gartay, laakiin marka erayadaada dib loo raaco mudane waxaa muuqata inaad leedahay dowladdu taladii way naga yeeli weysay, sidaas daraaddeed ayaana hadda go'aankan aan noo qaadanay.
Mayadana waxaa noo muuqda arrintan in aysan ahayn arrin hadda dhowaan xalismaysa oo haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fududaanayso, dabcan muhiimadu ma ahaateen, laakiin waxaa noo muuqda hawsheen inay sii cuslaanayso loona baahan yahay raayiga in arrintaa wax laga bedelo. Marka la eego culaysyada ku saabsan arrintan la xiriira dhibta ka taagan galabka, marka taa ayaa keenta waqtiga hadda inaan arrintan aanu wax ka nidaa.
Waayahay, haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, waxaa jira warar sheegaya in culaysyo siyaasadeed aad kala kulanteen dalalka carabta, gaar ahaan dalka Imaaraadka, arrintaas maxaa ka jira?
Adeer wax ka jiraa ma jiraan, anagu waxa weeye hadaan su'aasha hadda su'aasha laftigeeda waxaan rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan. Horta neutraalitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka da soo hadda kalif kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta, inta malaayiinta Soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya Puntland, barnaamijyo gaar ee la wada jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan, arrimaha horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha, iyagii maanta bisha carafada intaasoo milyan xoolaha u dhoofaysa, intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya. Anaga Puntland ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo
laakiin marka la eego Soomaaliya oo kaliya ma aha dalka dhexdhexaadnimada qaatay dalal badan ayaa qaatay maxaa ka khaldan ayay kula tahay in Soomaaliya mowqifkaas dhexdhexaadnimada ah ay ka qaadato xiisada taagan
anaga wax cid kale wadan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed unbuu baa muhiim u ah moogtahay dowlad hebel baa qaadatay annaguna aan qaadanno maaha jawaabta saxda ahi mar walba waxa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leenahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya marka cid kale go-aankeeda annaga wax nagama quseeyaan waxa wax naga quseeyaan waxa weeye dowladda Soomaaliyeed iyo go-aankeeda iyo mararka qaarkood go-aanmada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo in waxaa fiican de dabcan in aad looga fakaro oo laga wada tashado oo markaasta go-aanka saxaha la qaato dowladda Puntland si mugle ayay dowladda federaalka Soomaaliya waana la shaqaysaa wada shaqayn fiican baana ka dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka Puntland dee waxa ka tirsantahay dowladda federaalka laakiin marka qaarkood annagu waxa iyaga aan diibanada waxa weeye dadka Puntland xaqda u leeyihin
waaya laakiin wax mugdi ah oo idii dhexeeya idinka iyo dowladda dhexe ma jira oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaarkii ay hadal hayeen
ma jirto inaba lakaatee wax ka dhexeeya dowladda Puntland waxaan taageero ahayn u haysa dowladda federaalka ma jirto waana la shaqeynaysaa waxayna jeceshahay inay horumarto inay xaaladka socdaga ay ka gudubto in dalka hor loo qaado masiirkiisa la horumariyo howlaha yaalla oo tirada badan oo mustaqbalka Soomaaliyana laga wada shaqeeyo si dhow loola wada shaqeeyo waxaan wanaag iyo saaxiibtinimo ahayn ka dhexeeyana ma jira annaga iyo madaxa dowladda federaalka waxaan wanaag inuu ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland ma jira dowladda Puntland
su-aal kale haddii aan ku weydiiyo marar badan laftirkaaga waxaad ka dhawaajisaa in Puntland ay tahay hooyadii federaalka dastuurka Soomaaliya marka la eego wuxuu qeexayaa in dowladda dhexe looga dambeeyo ama iyadu ay mas-uuliyadeeda tahay siyaasadda arrimaha dibadda marka haddii dhinacaas wax laga eego soo uma muuqataan in dastuurkii aad ka soo horjeedaan oo xilligan aad abuureysaan khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn
maya walaal wixii dowladda federaalka xaqda xaqda u leedahay dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaqleenaha inaanu talo wax ku yeelano laakiin go-aanka aan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meesha ma jiro awood dastuur iyo dowladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda xayashatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirkayaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siino intaas weeye xaasho ku saabsan taageer
waayahay tan iyo markii marka mowqifkan aad qaadateen wax xiriir ah oo idin dhex maray maamul ahaan iyo dowladda dhexe ma jiraa
maya anuga deelaha xaaxalay ilaa maasaaka safar baan soo ahayoo booston garowaan ka imido hadda boostan joogaa marka laakiin dabcan waa lagama maarmaan in aan wada hadallo oo wax iska mid ah arrinta iyada insha allah
soomaaliya dowlad cusub ayaa hadda ka jirta sida ay wax ku wado say adigu kuula muuqataa
dowladdu anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister lawr waa sharafi aan bay hayaan dowladda soomaalida waa cusub tahay hadda waqti wax laga sheego oo la yiraahdo waxaasaa jira ma jira dabcan waqti in la siiyo baanka dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero
waaya marka suu noqon doonaa hadda xiriirka idin kala dhexeeya dowladda haddii dowladda ay mowqifkan taagnaata ah inay dhexdhexaad ka tahay arrinta soomaaha micnaheeda inaad kala furanaysaan oo dowladda wax wada shaqeyna aanay idin dhex mari doonin
maya adeer waxa weeye dowladdu wax kastoo laga wada shaqeynayo waxa laga shaqeynayaa waa mustaqbalka soomaaliya oo wanaagga soomaaliya mararka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa taa micnaheedu maaha de markii fikir lagu kala duwanaado in la dagaalamay maaha adeer macaani waxa weeye dhaqan waxaa malanayaa waa taas siyaasad maaha dhaqan dowladnimona maaha waxa weeye dowladdu waa rayiga waa la siin karaa wax waa loo sheegi karaa fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa marka maaha micnaheedu hal aragti oo yar oo lagu kala duwan yahay micnaheedu in la kala xirin furto la dagaalamay dee dowladnimada saa kuma shaqeyso dowladnimada saa ku jiri mayso intasaa loo dhaqdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
galab wanaagsan mar kale. V O A Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal idilkiinba, meel kastood naga dhegeysanaysaan ayaan idin leenahay mar kale galab wanaagsan. Haddii aan haatanna Hir Shabeelle eegno, waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta maamulka Hir Shabeelle, iyada oo xildhibaanada iyo hoggaanka ugu sarreeya ay ku kala qaybsan yihiin xilka qaadista madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdulaahi Cosoble. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiinta Hir Shabeelle ayaa warbaahinta ereya kulul isu marinaya, iyadoo midba dhankiisa uu sheeganayo in uu sharci ku taagan yahay, midka kalena uu burburin wado. Mudane Cosoble oo xildhibaanada maamulkaasi ay xilki ka xayoobiyeen laba maalin ka hor ayaa maanta waxa uu soo saaray laba wareegto. Midda koowaad waxa uu ku taageeray isbahaysiga uu hormuudku u yahay dalka Sacuudiga ee go'doomiya waddanka Qatar, kadib markii ay ku eedeeyeen in ay argagixisada taageerto. Wareegtada labaad ayuu ku magacaabay gobol cusub oo lagu magacaabo Shabeellaha Sare, kaas oo gobolka Hiiraan laga jaray. Dhinaca kale, madaxweyne ku xigeenka maamulka Hir Shabeelle oo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay u doorteen kadib markii ay xilkii ka qaadeen Cosoble in uu xilka madaxweynaha sii hayo inta madaxweyne cusub laga dooranayo, ayaa kulankii ugu horreeyay waxa uu maanta la qaatay golaha wasiirada maamulkaasi, waxaana uu mudane Guudlaawe golaha wasiirada kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee uu gobolka ku jiro. Sidoo kale, guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada Hir Shabeelle ayaa waxay dhiseen guddi ka kooban 9 xubnood oo soo diyaariya xilliga doorashada la qabanayo. Maamulka Hir Shabeelle oo dhisan muddo ka yar hal sano ayaa waxa uu wajahayaa culays u muuqda mid ka weyn xilligii dhismihiisu socday. Dowladda Soomaaliya weli kama hadlin khilaafka ka jira Hir Shabeelle marka laga reebo xildhibaano aqalka hoose ka tirsan oo deegaan ahaan ka soo jeeda Hir Shabeelle, kuwaasoo ina ku kala qaybsan qaabkii ay xildhibaanada maamulkaasi u wajaheen xilka qaadida Cosoble. Wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo kan waxbarashada ayaa la filayaa in galabta goor dambe ay gaaraan magaalada Jowhar si ay xiisadda taagan u xalliyaan. Lama oga dhinacay dowladda Soomaaliya la safan doonto. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wararka ka imanaya gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in duqeyn xalay lala beegsaday saldhig Al-Shabaab ay ku leedahay meel u dhaxaysa degmada Jilib iyo Kamsuuma. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkaasi oo uu madaxweynuhu ogolaaday in lagu dilay 7 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Duqeynta oo xalay saqdi dhexe ka dhacday inta u dhaxeysa degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe iyo deegaanka Kamsuuma ee gobolka Jubada Hoose ayaa lala beegsaday xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo uu shir uga socday goobta duqeynta ay ka dhacday. Goobjoogayaal ku sugan degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa laanta afka Soomaaliga ee V O A u xaqiijiyey inay maqlayeen jugta iyo huwanka madaafiicdii ay diyaaraduhu u adeegsanayeen duqeynta. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubbooyinka oo taageero ka helaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo ciidamo Mareykanka ayaa inta badan duqeyn iyo weeraro la beegsaday deegaanada ay kooxda Al-Shabaab ka arrimiyaan ee gobolada jubbooyinka. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarka xalay saqdi dhexe ka dhacay nawaaxiga degmada Jilib ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay 7 xubnood oo ka mid ah kooxda Al-Shabaab ay ku dileen weerar ka dhacay nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. War qoraalaha oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan ciidamada wadamada saaxiibka la ah Soomaaliya uu u ogolaaday inay howlgal amni oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Jubada Dhexe. Ciidamadeenu waxay dileen 7 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu ku jiro hogaamiye sare oo mas-uul ka ahaa qaraxyo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iyo wadamada kale ee ka caawiya howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa 7-daadyadii ugu dambeeyay sare u qaaday beegsiga xubnaha kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Horaantii bishan ayay ahayd markii dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay xaqiijiyeen in howlgal ka dhacay deegaanka Torotoro ay ku dileen madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabaal. Howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya, gaar ahaan gobolada Jubbooyinka, ayaa inta badan waxaa saameynta ugu badan ay ku yeelataa dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada lagu dagaalamayo, kuwaasoo dhinacyada dagaalamaya kala kulmaya khasaare kala duwan. Khadar Mahmud Xareed, VOA, Nairobi.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
dowladda sacuudi arabiya ayaa khamiistii sheegtay in ay dib xuduuddeeda ugu furayso xujeeda ka imaanaysa dalka qatar ee soo gudanaysa waajibaadkooda xajka, iyadoo labada dal ee gacanka carabta ka wada tirsanna uu khilaaf ka dhex taagan yahay muddo bilo ah. Haddaba caashi ibraahim aadan ayaa inoo haysa warbixintan.
wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda sacuudiga ayaa baahisay in xujeeda ka imaanaysa dalka qatar loo ogolaan doono inay xagga dhulka ka soo galaan boqortooyada sacuudi carabiya, kadibna xujeeda loo ogolaan doono in ay ka soo duulaan laba garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka sacuudiga, magaalooyinkiisa dama iyo al axsa, iyadoo uu kharashkana bixinayo boqorka. Boqorka ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in diyaarad loo diro caasimadda dalka qatar ee dooxa si ay xujeeda reer qatar ugu qaado magaalada badda cas ku taalla ee jidda oo ah halka ugu dhow magaalada barakaysan ee maka, oo uu halkaana ku martigelinayo isagoo kharashka xajkana ka bixinaya. qatar ayaa soo dhoweysay furitaanka xuduudda u dhexaysa sacuudiga iyo qatar, taas oo u ogolaanaysa in xujeeda dalka qatar ay tagaan magaalada barakaysan ee maka, xitaa haddii ay tallaabadani tahay mid ay siyaasadi ka dambayso. sidaasina waxaa khamiistan maanta ah sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee qatar, sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani. kontan xujey oo u dhashay dalka qatar ayaa khamiistan maanta ah galay dalka sacuudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka ee sanadlaha ah, kadib markii ay mas-uuliyiintu fureen xuduudda markii u horreysay tan iyo intii uu khilaafka diblomaasiyadeed ee gacanka carabta uu bilowday bishii juun ee sanadkan. sacuudi arabiya, imaaraadka carabta, baxrayn iyo masar ayaa bishii juun jaray khadka duulimaadyada ee ay la wadaagayeen dowladda qatar, waxaana ay saareen cunuqabatayn iyaga oo ku eedeynaya inay taageerto kooxo islaamiyiina iyo dalka iiraan, taasoo ay xukuumadda dooxana beenisay. wakaaladda wararka sacuudiga ee dowladdu gacanta ku hayso ee la yidhaahdo s p a ayaa sheegtay in xuduudda salwa ay u furnaan doonto dadka reer qatar ee gudanaya waajibaadka xajka kaasoo sanadkan dhacaya dabayaaqada bisha sebteembar. sacuudi arabiya ayaa sheegtay in xujeeda qatar aanay saameyn ku yeelan doonin socdaalka, laakiin qaar ka mid a dadka reer qatar ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmeen abaabulidda safarkooda. xujeeda qatar ayaa waxa ay ka tallaabi karaan xuduudda iyadoo aan la weydiinayn wax ruqsada, taasoo ah mid badanaa looga baahan yahay in horay uu usii haysto qofka gudanaya waajibaadka xajka, sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee s p a. qatar waxa ay ku eedeysay dowladda sacuudi arabiya inay xajka siyaasadda ku larayso, waxaana ay bishii hore cabasho u gudbisay qaramada midoobay xafiiskiisa gaarka ah ee xorriyadda diinta. boqolaal kun oo xujey ah oo isaga kala imaanaya dunida oo dhan ayaa horay u sii tegay dalka sacuudi arabiya si ay u gutaan xajka sanadkan, taasoo bilaabanaysa dhammaadka toddobaadka soo socda. dowladda sacuudi arabiya ayaa ku faanta martigelinta malaayiin xujey ah oo sanadkiiba soo siyaarta goobaha islaamka ee barakaysan ee ku yaala magaalooyinka maka iyo madiina. inta u dhexaysa 2 milyan iyo 3 milyan oo muslimiin ah oo isaga kala yimid dunida daafaheeda oo dhan ayaa sanadkiiba taga magaalada barakaysan ee maka si ay u gutaan waajibaadka xajka. qof kasta oo muslima oo awooda ayaa laga rabaa inuu guto xajka ugu yaraan hal mar.
caashi ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi kooban. halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da, bal intaana ka bixin ismaaciil maxaynoo xiga.
inta aynaan ka bixin idaacaddeennan galabnimo oo aynu bartankaga jiro sahraayi, warar ka imanaya dalka Hindiya ayaa sheegaya in maxbuus Soomaali ah uu xalay ku geeriyooday magaalada Mumbai. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa v o a u xaqiijisay in Bashiir Barre oo ka mid ahaa dhallinyarada ku xidhnayd Mumbai dhowaanna waddanka loo soo celin lahaa uu ku geeriyooday cusbitaalka Cheche Hospital. Safaaradda ayaa sheegtay in marxuumku uu dhintay ama xilliga uu dhintay ee cusbitaalka la joogeen laba qof oo ka mid ah ehelkiisa. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya waxay kaloo sheegtay in marxuumka dhintay uu qabay cudurrada TB-da iyo sonkorta muddana uu xanuunsanaa. Safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya Ebian Ladane ayaa v o a qoraal ugu sheegtay in kooxda u dambaysa oo ah ilaa 16 maxbuus la filayo in la xukumo 19 bishan Ogost, waxaana ay sheegtay in marka xukunka lagu rido kadib ay bilaabi doonaan in loo qaado Soomaaliya, taasina ay ka sugayaan dowladda Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay Ismaaciil, halkaasi aad ka dhageysanayseen warbixintaasi kooban ee ku saabsan maxbuuskaasi Soomaaliga ah ee ku dhintay dalkaasi Indiyana. Waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a da iyo barnaamijka Galabnimo.
Dina yada lo ke
galab wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xusen farjar ah. qaybta dambe ee idaacaddeenna qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaana xubintii dooda gaaban iyo wareeg barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ay ka mid yihiin. haatanse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rogaal celisa.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ammaanka ay 7 xubnood oo ka mid ah kooxda al-shabaab ay ku dileen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ciidamada ammaanka ay uhelinayaan ciidamada dalalka saaxiibada la ah soomaaliya ay u ogolaadeen inay howlgal amni ka dhana al-shabaab ka fuliyaan Jubada Dhexe. ciidamadeennu waxa ay dileen 7 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo uu ku jiro hogaamiye sare oo mas-uul ka ahaa qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. dowladda Soomaaliya iyo dalalka kale ee ka caawiya howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa dhowaanta sare waxay u qaadeen beegsiga xubnaha ururka al-shabaab. 1 August ayaa dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya waxa ay xaqiijiyeen in howlgal ka dhana deegaanka Toro lagu dilay madaxii ururka al-shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen oo loo yaqaanay Cali Jabal.
Jananka ugu sarreeya Mareykanka General Joseph Danford ayaa sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed in ay sameyn doonaan dhoolatus military 7 soo socda. dhoolatuska wada jirka ah ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ah mid sannadle ah, kaas oo maalinimada Arbacada si hordhaca uga bilowday deegaankaasi. hase ahaatee dhoolatuska qaybta ugu weyn ayaa bilaaban doonta maalinta Isniinta. Danford ayaa soo dhoweeyey aragtida ah in ay dhibaato ka dhalan karto haddii tallaabo military lagu xaliyo arrinta Kuuriyada Waqooyi. hase ahaatee wuxuu sheegay in loo ogolaado in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu horumariyo gantaallo qaaradaha isaga gudba oo xambaari kara hubka nukliyeerka inay halis aan la malayn karin ku tahay ammaanka Mareykanka.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu u ballanqaaday inuu weydiisan doono ogolaansho ka hor inta uusan qaadin tallaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, kaasoo looga falcelinayo barnaamijkooda hubka nukliyeerka. madaxweyne Moon ayaa wacad waxa uu ku maray Arbacadii shalay ahayd inuu ka hortagayo mashkilada kale oo military oo ka dhaca gacanka Kuuriya. madaxweynahaasi ayaa hadalkaasi markii uu ku dhawaaqay waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo laga sii daayay TV-ga dalkaasi kadib markii uu dabaaldegay 100 ciisho ee ugu horreysay ee xafiiska uu joogo.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeciyey warbaahinta iyo weliba Senator Lindsey Graham oo ah xubin ka tirsan golaha Senate-ka isaga oo sheegay inay si khaldan u tarjumeen fariimihiisii ku aadanaa rabshadihii ka dhacay deegaanka Charlottesville ee ku yaalla gobolka Virginia. madaxweyne Trump ayaa sabtidii hadal uu soo saaray wuxuu ku dhaleeciyey rabshadaha ka dhacay halkaas iyo isagoo ku sheegay in ay dhinacyo kala duwani ku lug lahaayeen. hase ahaatee maalintii Isniinta ayuu dhaleeceeyey kooxo kala duwan oo ay ka mid tahay kooxda u ololeysa in dadka caddaanka ahi ay dadka kale ka sarreeyaan iyo weliba kooxda KKK, isaga oo ku dhaleeceeyey doorka ay arrintaas ku lahaayeen.
habeen wanaagsan iga raalli ahaada waa galab ee Afrikada Bari xaggiina. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan iyo barnaamijyadii ka horreeyay waraysiyada iyo warbixinada waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteena dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o eda Axmed Xasan Culaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. sheekh mukhtaar roobo abu mansuur oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ayaa 7 isu soo dhiibay dowladda soomaaliya, wuxuuna soo gaaray magaalada muqdisho shir jaraa'id oo qabtana wuxuu ku sheegay inuu ka tanaasulay xubinnimadii xarakada al-shabaab. haddaba suurtagal ma tahay dowladda soomaaliya inay si rasmiya u cafiso? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Triik oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga ee Soomaaliya. iyo Sheikh Nuur Cusmaan Al-Qudubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Abdul Qadir ee degmada Xamarweyne. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamed Xuseen Trick ee Maxamed wadaadkaasi Muhtar Roobow toddobaadkan ee Muqdisho soo gaaray uu hadlay inuu ka tanaasulo ayuu sheegay xubinnimadii ee dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynahaana wuxuu sheegay wixii ka imaanaya xarakada shabaab inay cafis loo fidinayo. Haddaba suurtagal ma noqonaysaa in cafis rasmiya loo fidiyo?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta marka hore waxaan mahad celinayaa V O A-da. Marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Haddaan usoo dhaadhaco su'aashaadii jawaabteeda, dowladdan horta waxaa ugu sarreeya madaxweynaha, ulal amarkana waa isaga. Marka hadda madaxweynuhu asaa u ballanqaaday in dadka isu soo dhiiba oo cafis uu u fidiyo, waxaan aaminsanahay marka hadalkii madaxweynaha inuu yahay wax oo ma aragtay macquula, maadaama uu wadaadkuna isu soo dhiibay. Wuxuu isku soo dhiibay runtii cafiskii madaxweynaha uu fidiyey,
laakiin isdhiibidiisu waxay ku timid dagaalo uu la galay xarakada shabaab Soomaa.
Si fiican dagaalo uu la galay Al-Shabaab muddooyinka dambaba ma uusa ka tirsaneen fikir ahaan, way isku qilaacsanaayeen. Waxaan ka warqabnaa in badan inuu duurka ku jiray oo goonigoosada uu ahaa. Marka ugu dambeysana waxay ahayd waqtigii hadeertaanaha ay xataa dowladda ku garabsiisay sidii asaga loo soo badbaadin lahaa.
Oo macnaha isaga badbaadinsa dowladdu yaa ka qayb qaadataa leh?
Qayb ay ka qaateen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ay ka qaateen. Marka waxaan aaminsanahay in runtii
markii Daniskii cafisku ka faa'iideystaa leh,
inuu ka faa'iideystaa cafiska.
Waa kuu soo laabanayaa Maxamed. وحن سينا يا شيخ نور إسلا سؤاشان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى هذا وعد بعض المحصنتها ولالك يقدر يقول جيران وانسلامي يا دمان قودهان ومد الصوماليات نانيق سؤاشا سدان كجوابه أركتيدا إذا وحي لم مغطا هورتا ننكن روبا أو منصور ليرادو ونن دنبيلا أو دنبيا ووين أو أنقر سومي كرين ومد الصوماليات كقالي عفيس كي مدحوين هو صح laakiin cafiska waxa loo fidiyay waa dhalinyarada la khalday, laakiin kuwi iyagu khalday oo waxan ka dambeeyay haddii waxay mudan yihiin abaalkooda in la marsiyo way waayo ummada Soomaaliyeed waxa dhagahooda ka shanqaraya hoteeladii la qarxinayay, kuwi dadkii madaxooda intii laga gooyo meelaha jidadka la dhigayay maskaxdooda wali ka guuxaysa. Haddii maanta cafiskaas haday dantu urun sheegtay oo aasayshay nimankii aasaasay oo isagu ka tirsanaa ay iskhilaafeen oo qaarkood la dilay qaarkood iyagu laftooda ay dileen, midee maanta naf baa keentay dawladda federaalka in isoo dhiibay? Oo waa nin dantu urun sheegtay, nin isagu isoo dhiibay maahan caqiid ahaana. Haddii uu sheegay caqiid ahaan ma isku khilaafnu yiri, laakiin waxa afka baarkiisa ka sheegay waxa uu 27 sano ka badan ilaa Afghanistan markuu kusoo tababartay waxa uu faafinayay oo uu dadka ku leynayay. Oo maanta hadduu dantu markay urun sheegtay uu yiraahdo waan ka baxay, haddii ma mudne wuxuu mudan yahay in lagu ciqaabo maxaabiista isagoon lagu xadgudbaynin? Sida qof maxbuus oo dambiile ah loola dhaqmi jiray in loola dhaqmo ayaa wanaagsan, maan ku talinaya.
Marka waxaa leedahay cafis ma mudna?
Cafis ma mudna
in
la xisaabtamo.
Maxamed, waa maqlaysaa Sheikh Nuur wuxuu leeyahay cafis ma mudna? Dambiye badan, dagaalo badan, waxyaabo badan oo kasoo qayb qaatay uu leeyahay wadaadka?
Horta dagaalada iyo ka qayb qaadashada iyo waxyaalihii oo ninkan uu runtii berigii uu ka tirsanaa Shabaab uu sameeyey, mid waa ahayd wadaadku inuu yiraahdo cafiska waxay ahayd inuu ka dalbado shacabiyadda ama shacabka. Midaas aan isla leeyahay xoogaa uu ku qaldan yahay oo waxay ahayd inuu shacabkana uu ka codsado inay cafiyaan. Waa maado. Maadada labaad, runtii cafisku madaxweynaha uu sameeyey, waxaa jiro niman saas oo kale oo muhiima isu soo dhiibay oo isaga ka horeeyey oo cafisyo loo fidiyey oo qaarkood maragtay rag sarsare ay ka mid ahaayeen. Marka waxaan taas aan kusoo afjari lahaa
raggaas oo meel la gelayaa
waxaan waa ileen ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha maadaama raggii asaga ka horeeyana oo soo dhaweynta saas oo kale loo sameeyey marka middaas asagana in middaas oo kale
tii oo kale marka isagana raggaas oo raacaya leh
saasi aniga ma qotaa
haye sheekhlo waa maqlaysaa
colaado horta aad horta aad buu umahadsanyahay walaalkay fikirkiisana waan ku ixtiraamayaa laakiin waxaan leeyahay qofkii xusuusta dagaalkii nihaayatul muctadiin ay ugu magac dareen nimanka al-shabaab oo isagu afayeen u ahaa qaraxyadii hotel shaamo ka dhacay iyo qaraxyadii beledweyne ka dhacay cumar xaashi aadan iyo ragii la mid ahaa lagu dilay hadde qof bin aadam oo damiir le maanta ma aqbali karo mana ogolaan karo in la yiraahdo ama loo naseexeeyo ama ixsaan ha loo sameeyo nin dambiila oo waxaas oo crisis galay anigu waxaan qabaa wanaag misanahay marka raggan cafiska loo fidiyey way jiraan nimanka wakala darajo waaweyn yihiin ninkan afayeen buu ahaa mar buu axmed gudani ku xigeen uu ahaay oo ragga ugu waaweyn oo nimanka hogaaminaya uu ka mid ahaa marka ninkii saas ahaa oo saas u hogaaminayo malaayiin gacantiisa ay ku maqan tahay haddii wax ixsaan loo sameeyo ma mudna wuxuu mudan yahay in abaalkiisa la marsiiyo haddii laga helo xog iyo macluumaadka laga urursado kadib wasaaradda amniga waxay xaq u leedahay in jizihiisa la marsiiyo abaalkiisa la marsiiyo ummadda soomaaliyeedna haddii la tuso waxa uu dhadhansiiyey ummadda soomaaliyeed kharaarka iyo dhibka iyo dagaaladu ay leeyihiin uu soo marsiiyey sanadihii ugu dambeeyey in lagu ciqaabo mudan yahay
maxamed markaad fiirisid wadaadkan ahmiyadda hadda dowladdu ay usoo dhaweynayso ay maaragtay dagaalo markuu galay taakulayn sameynayeen maamulka koonfur galbeed ahmiyadda maaragtay wadaadkan uu xambaarsan yahay oo intaa lagu sameynayo maxay tahay
runtii wadaadkan macnaha waa nin aada ugu culus u ahaa dhinacaas in muddo badanna dowladihii hore ka horeeyana taagyo badan iyuu ku sameyn jiray waxa aniga marka aan belief garaysanahay ama aan aaminsanahay waddankan problemi badanaa ka dhacay dhibaato badanaa ka dhacday okay waxaa la rabaa marka dhibaatadii in laga gudbaa la rabaa dad haddii la yiraahdo waa la xisaabayaa ama dad ma garatay nin walba wixii uu soo sameeyey haddii la yiraahdo bahashu weli farqihiisa haysanay marka waxaan ku koobi lahaa in macnaha soo dhaweynta ee dowladda ay soo dhaweysay ninkan runtii waa nin dhinacaasna ku cus usulaa oo fikradahoodana wax badan ka yaqaana in laga faa'iideysto dadka kale oo runtii oo dad badan oo xataa
laakiin muddo shan sana iyo ka badanba
xagga fikir ahaanta nimankan taatiigyadooda iyo qaababka iyo informationada iyo sida ayaga ma garatay waxyaalaha inta badan ay sameeyaan nin runtii aad u yaqaano waay marka asagu hadda kama tirsana laakiin qaabkoodii uu yaqaanaa iyo systemkoodii marka waxaan rabaa inaan waxyaalihii hore tixraac lagu sameyn oo dadkii ka horeeyey oo sida loo soo dhaweeyey isagana laga faa'iiday ma garatay oo dadkan fikradoodii iyo dhalinyaradii isaga ilen
wuxuu haayeen oo lagu sii biiriya lagu
sii biiriyo
middaas
waa middaan aniga
shiqlur waa maqlaysaa wuxuu leeyahay xog badan iyo macluumaad badan inuu haaya macquula oo dowladdu saas usoo dhaweysanayso
horta anigu ma qabo inuu ninkan xog badan oo saasa u hayo waayo intaan anigu ka ogsoonahay shan sano iyo lix sano ku dhowaad uu ninkan wuxuu ku noolaa dhul hawdaho buuro aho haddee aan xogba aan laga helaynin oo nimankan madaxdooda ay kala go-een intaan anigu ka warqabana ninkan sideedaba 2008-2009 ilaa 2010 buu afayeen u ahaa nimankan wuxuuna u qaabilsanaan jiray nimanka ajaanibta oo waddanka muhaajiriin ayagu ku sheegaan buu u qaabilsanaan jiray nin la yiraa cumar xamaami oo maraykan u dhashay diinsoor markii lagu dili jiray markaas buu nimankan ba xiriirka u jira uu ka goostay laakiin intaan ka ogsoonahay hadda in muddo aba ninkan wax calaaqaada oo saasa kama dhexaynin wax xog weyn oo hadda laga helina u malayn maayo inay jirto haddii laga reebo isagii oo delefiis intuu meel la joogi kari waayey nafta uun la soo cararay oo isyiri bal dadkaaga iska dhexgal oo naftu ay biday mooyeen xog saasa anigu in laga helo ma qabo
waaye aada umaasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed xuseen triik oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda amniga iyo sheekh nuur cusmaan alqudubi oo ah imaamka masjidka sheekh cabdulqaadir ee degmada xamarweyne labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dood gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhigistaal waxa in ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasintiin ka qayb galka barnaamijka
Ahmed Hassan Ulaad aad u mahadsan yahay xubintaasi dood gaaban nala socodsiinay laanta afka Soomaaliga ee VO gaar ahaan idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan haatanna dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii waxa inoo haya inoona soo diyaariyay Ibrahim Hassan Danduri
soo dhawaada weydi dhaqtarka todobaadkan waxa ay ugu martay dhaqtar Sumaya cilmi dhuxul oo ah dhaqtar xanuunada haweenka oo ka hawlgasha xarunta caafimaadka ee daryeel dumar ee magaalada Muqdisho xanuun kala duwan ayaa soo wajahaa xilliga ay haweenka uurka leeyihiin dhaqtar Sumaya ayaa waxay ka hadlaysaa qaar ka mid ah xanuunadaasi
bismillaah hooyoyinka uurayda cudurro kala duwan ku dhaca qaarkood waa mid oo qoodintii waxaas ku saleysan ama jirkooda macdanta qaar fitamiinada qaar ka dhiman sida dhiig la'aanta iyo nafaqo darrada iyo xaalada noocaas cudur kale jira mar walba uurka mararka qaar la socdo sida dhiig karka sokorta cudurada qaar oo ay ka dhashay infections waxa uu naqaanam germs kala jirkooda inuu ku koro meelo gaar ah taas oo ay dhan dhibaatooyin u keeni karto waxyaalaha kale oo inta badan anaga bulshada ayaan amrahaatiin aad iska in dhaabno ama aan u diyaarsanayno xakamida hooyada uurayda kaliya ma aha cudurada inay ayada ku dhacaan laakiin cunuga caloosha ku jiro naftirkiisa cudurada ayaa ku dhaco wuxuu leeyahay qaab loo la socdo bil walba iyo waxa loo yaqaan dhigdhig saddex bilood hore saddex bilood ku xigto ilaa saddex ugu dambeeso mid walba cunuga caloosha ku jiro cudur uu u nugul yahay ama ha noqoto xag uumeed ama ha noqoto wax jirkooda ka dhinaa oo uu keenayo ayada naftirkeedu waxay u baahan tahay in la dabagalo oo dhinaciisa asigan laga ilaaliyo
hooyooyinka xilligaasi waxay u baahan yihiin in si joogto ah loola socdo xaaladahooda caafimaadka markaanu eegno xilliga dheelitirka cuntada maxaa looga baahan yahay waqtigaasi
raashimaha qaar anaka kula talinaa inay qaadato qaana lagula taliyaa inay ka fogaato waa isgarab socdaan xilliyada uurka leedahay waxaa jiro saddex bilood ugu horreys wax ah xoog saarayna inay cunto kaliya ma ahan saddex bilood ugu horreysa marka hooyada uur yeelato inta uurka hooyada yeelan xilliga caadi ku dhacdo waxaa jiro waxyaalaha la rabo jirkeeda in aad loo miisaanka oo dheelitirkiisa aad loogu dadaalo ama daawo ahaan u qaadato ama raashinkiisa habboon sida marka uurka marka koowaad ba yeelato cudurrada qaar oo meeshaas ka bilaabanaya jiro horta ka noqonaya ka mid folic acid waxaan u naqaan marka saddex bilood ugu horeysan sidoo kale waxaa jira cuntooyin lagula taliyo iyo daawooyinka qaar oo kalmaatiga vitamins iyo waxyaalaha u naqaan feerada markii soo gaar saddexda ku xigto sidoo kale mar walba raashinka iyo nooca u baahan tahay waxaas waxa waa talooyin degsan xarumada caafimaadka la wada helo
sida badan dhiiglaan ay ka cawdaan haweenka markay uurka leeyihiin taasi ma wax mar walba la fili karaa mise waa gaabsi xaggooda ka yimaada iyagoona tugin sida xarumaha daryeelka caafimaadka
horta filashadu mar walba way jirtaa waxyaalaha ugu badan hooyada uurreeda oo dunida ugu badan tahay waxa ugu horeysa dhiiglaanta dhiiglaanta ayaa dhowr nooc kala baxdo waxaa markaas maqan oo jirkooda ku yar ayay maxaa la dhahaa ku magac tahay markaas ama iron ama qanaadahna ama folate ama qanaadahna ama B12 vitamin loo yaqaan ama qanaadahna mar walba soo kala baxaya asbaabta keenta hooyada looma eedeyn karo kaliyad marka qaar wax oo jirka ku xiran waaye marka qaarna waa wixii hooyadii ay qaadatay cuntadeeda ku jiray oo sax ugu jirin waaye dabcan habdhaqanka cunto oo dalkeena hadda ka jiro dhiiglaanta hooyadu boqolkiiba boqol ku sii dhowdahay laan raashinka cunayna ma ahan mid oo sixiya ama la daraasiyo waxyaalaha keenayaan waxaa ugu horreeya bulshadeena wacyigii raashin aan u diyaarsaneyn laba ayadoo la siinin dabcan saddex xadaarada oo raashinka iyo maxallaha horumarkiisa iyo qaabka hooyadu u qaadanayso dabcan colaadu se waxba u burburisay ayadana u burburisay gaaba ku jiro marka qaabkee loo xali kara hadda usoo daadegno waxa hooyada inay hesho wacyigelin ku saabsan raashinka ay ka heli karto waxyaalaha ay u baahan tahay inta marka laga soo gudbo qof walba ma uu fikir wixii la rabo inuu helo laakiin daawooyin kalmaatiga ah ama vitamin ha noqdo ama waxyaalaha ku khuseeya noqoto hooyada in ayadana meel loogu talagalay ka heli karto laguna dabageli karo inay jiraan
intaas waxaa ku dhan weydiiyey dhaqtarka waxa marti ugu ahay dhaqtar Sumaya cilmi dhuxul oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunada haweenka kana hawlgasha xarunta caafimaadka ee daryeel dumar ee ku taala magaalada Muqdisho intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo
Ibrahim Hassan Dandure aad buu mahadsan yahay isagaayaan la socodsinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaasii aad kala socoteen waa VOA Washington haatan Minnesota hay'ad FBI da ay dambi baarista Mareykanka ayaa ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo dhan $30,000 oo la siin doono cid soo sheegta dadkii ka dambeeyay weerarkii qarax ee loo geystay masaajidka Daarul Faaruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Weerarkaas ayaa waxa uu dhacay 2 toddobaad ka hor ilaa iyo haatanna cidna looma qaban. Ururka Islaamiga ah ayaa iyaguna ballan qaaday $24,000. Haarun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriiray arrinkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Maxamed Carab oo ah maamulaha masaajidkaasi.
wallahi horta kulli waxaan soo gaarsiiyay qoliyahan baaritaanka wada ee gacanta ku haya baaritaanka ayaa noo soo sheegay oo mataqaana fariin noo soo diray. fariintaas oo ahayd in lacag loo ballan qaaday qofkii soo arka ama informationka soo sheega qofkii qarsiyay qarax sameeyey ama qofkii garanaya macluumaad ku saabsan qaraxa qofkii ka dambeeyey qofkii soo sheega waa $30,000 baan loo ballan qaaday. taasi nagu soo gaarsiiyeen oo fariin bay noo soo direen. inta badan waxay nala soo xariireen qoliyaha dhinaca lawyerkana waan mataqaana waxaa la xidhaa information imaatay lawyerkeena ama qareenkeena noo soo sheega. mararka qaarkoodna ayagaa toos fariin u soo diro oo waxay yidhaahdaan waan idinla socodsiinaynaa twitterkana waan kala soconaayo mataaisha twitterkiis akoonkooda way mataqaana isagoon haysanaayo markay saa usoo waan ogaanaa saasan ku ogaanay.
tallaabadan maxay u qaadeen bay kula tahay booliisku?
wallaahi waxaan filayaa waa dadaal loogu jiro sidii loo qaban lahaa qofkii qaraxa sameeyey ama loo mataqaana ogaan lahaa macluumaadkiisa. waddankan taad u ogtiinba in badan waxaa ka jira qofka markii ay dhib dhaco sidan oo kale way dhacday waagii Boston way dhacday waayihii mataqaana qofkii macnaha dhowr jiro dhibaatooyin ay dhaceen waxaa dhacday inay ilaahdeen qofkii helo lacag weliba inta badan lacag waxay sheegaan $50,000 ilaa markaas gaaraysa inta badan ay ku dhawaaqaan ay dhahaan qofka wasiina. marka waa qayb ka mid a qaybay wax ku baaraan in ay dadka macluumaadka qofkii ka haya wax informationa ka haya ama macluumaadka haya inuu soo sheego in lagu abaalmariyo lacagtaas. marka inta badan kiisas badan bay sameeyeen. marka waxaana la dhihi karaa in guud ahaan kolley informationkii ay hayeen inay mid kale ku sii darayaan iyo inay tahay inay informationkii ay hayeen ay u dhammaystirmi waayo markaas ay isleeyihiin ka hela mataqaana ay sheegaan wax taageeraha publica ama dadkan shacabka ka hela.
maxaad ka qabateen oo hawla masaajidkii dib u dhisteen?
wallahi alxamdulilah rabbi caalamiin masaajidkii dib u dhiska hadda wuu ku socdaa oo dad ula socotaan ama hore aan u sheegnayba waxaa ku dhacay biyo fatahaad badan baa ku dhacday dabka markuu waddankan qaraxi markuu dhacay biyaha loo yaqaana sprinkler systemka ee guryaha ku jiro guryaha waxaa ku jira biyo markuu dabku dhaco ayagu isfuro oo sidii mataqaana dabka damiya inkastan qolaha dabdabinka soo gaadhay marka biyihiibaa aada ugu mataqaana in badan buu biyihii socdeen oo wixii markii hore lagu arki gaxay markii nimankii dabka daminaya arkeen biyihii intay la rafanayeen bay biyihii waxay qabteen masaajidka qaybta lagu tukanayay qaybta haweenka qolal ku dhegan qolkii sheekha sheekhwaliid qolkii saxafiiskiisa wixii oo dhan marka biyihii baa gaadhay. marka biyahana waddankan dabkii biyaha waa dhibaato siduu biyaha u gaarsiiyey dabku u gaarsiiyey dhibaato oo dhinaca kale biyuhuna dhibaato u gaarsiiyaana waxay dhaliyaan waxa doo mold. marka moldigaasna waxaa loo yaqaanaa waa abaad ama mudaxalaysanaya bilaha daxalaysanaya. marka waxay karta mashiinay keenaan mashiinadaasa marka waxay qaataan 2 isbuuc in biyaha qoyaanka looga saaro matoorada waaweynay keenaan oo lagu saaro biyaha qeyb hawada ka saara iyo qeyb dhul kasoo jiida iyo qeyb darbiyada kasoo saara. adu markaa dadaalkaas dheer kadib bihii guud ahaan waxay qaadeen waxaa la wixii dhaawac dhibaato gaasiin oo biyuhu dhibaato gaasiin alxamdulilah rabbi caalamiin. marka hadda waxaad mootaa in isbuucan ama isbuuca ku xiga inuu noo soo dhamaanaya laakiin buildingkeena aada u weynaayo waxaa ilaahay nagu mataqaanaa galladaystay in aan salaadihii iyo amaashii ka socotay ee khayrka aysan joogsanin.
maxamed maxamuud maxamed carab oo ah maamulaha masjidkaasi wararka loo geystay ayuu kaasi ahaa haaruun macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu warramay.
haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa innagoo gabagabadii idaacadda ku sii dhow waxaana idin soo qabanaynaa fanaanadda Sabrina iyo heesta Desha.
kasi fanaanada dadayda yar ee Sabrina iyo heeska dheesha dheesha idaacadeena galabnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga Asaara Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaanu caawa mar kale kulmi doono nabadgelyo. Thank you.